Բարի օր, Ազատություն TV եթերում ձեր հարցերին կպատասխանի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Facebook-յան օգտատերերից մեկը գրել էր, ոչ մեկը դបាន չեք ասում, հիմա ճիշտ է ասում Թաթոյանը, որ Ադրբեջանը ջերմուկի տարածքում բունկեր ու ճանապարհ է կառուցում։ Թաթոյանը այս հայտարարություններն անում է, բայց արձագանք չկա։ Հիմա ի վերջո ճիշտ է թե սխալ։
Ես ներողություն, բայց չեմ ցանկանում այստեղ մեկնաբանել Թաթոյանի հայտարարությունները։ Կարող եմ ասել մեր հայտարարությունները, որ մեր կառավարությունը հանձինս վարչապետի գլխավորությամբ մշտապես հայտարարություններ է ուղղում, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից Ադրբեջանի բոլոր զորքերը պետք է դուրս գան։
Դա հասկանալի է, պարոն Հակոբյան, բայց մարդիկ, հատկապես ջերմուկցիները, չեք կարծում, որ անհանգստության մեջ են, իրենք ապրում են այդ քաղաքում, բայց չիմանան հակառակորդը այդտեղ բունկերներ ու ճանապարհներ կառուցում է իրականում, թե ոչ։
Այդ մարդիկ նաև հետևում են կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունների և թե օրինակ վարչապետ Փաշինյանը այլ իր գործընկերների հետ հանդիպան ժամանակ ինչ հայտարարություններ է անում այդ թեմայով։ Այդ մարդիկ տեսնում են, որ իրենց անվտանգության հետ կապված աշխատանքներ տարվում են։
Լավ, մի խոսքով մեկնաբանություն չունեք այս թեմայի վերաբերյալ, չէ, այնտեղ բունկերներ կառուցվում են։
Ես արդեն մեկնաբանեցի, բայց մեկնաբանեցի, թե ինչ ենք ասում մենք, ինչ ասում վարչապետը։
Գևորգ Բաբախանյան գրել է, ես ձեզ հավատացել եմ ու հազարապատիկ փոշմանել դրա համար։ Հիմա քանի հոգի են հավատում, որ եկաք իշխանության։
Ցավում եմ, որ այսպիսի բովանդակությամբ տեքստեր եմ լսում, ցավում եմ ինչի համար, որ մարդիկ հավատացել են և հետո փոշմանել, իհարկե չէի ցանկանա, որ Գևորգ Բաբախանյանը փոշմաներ նրա համար, որ մեզ հավատացել է, քանի հոգի են մեզ հիմա հավատում, մեզ հավատալը մեր համար կոնկրետ ցուցիչներ ունի, դա ընտրությունների միջոցով մեզ տրված քվեն է։ Եթե կոնկրետ պատասխանեմ պարոն Բաբախանյանի հարցին, ապա մոտ 630,000 մարդ դեռ շարունակում է մեզ հավատալ, որի արդյունքում մենք այսօր մեծամասնություն ենք
խորհրդանում։ Քանի ամիս թե վեց ազգային ժողովի այգին հանրայնացնելը, հարցնում է նույն օգտատերը և ասում է, ինչու էլ հեծանիվով ու մետրոյով չեք երթևեկում ազգային ժողովի այգին հանրայնացնելու թեմայով։ Ես հիշեցնեմ օգտատերերին, որ խորհրդանի պարիսպները վերջերս սկսել են ավելի ամրանալ և ավելի վերխոյանալ, այնինչ ընտրություններից հետո դռները բացվել էին այգին բոլորի համար էր, և վարչապետն ասում էր, որ սա բոլորինն է և իրենց առաջ փակ դռներ չպիտի լինի։ Ինչու հակառակը եղավ, պարոն Հակոբյան։
Հարցը բաժանենք երկու մասի, կոնկրետ ազգային ժողովի դռների հետ, այգու հետ կապված։ Այո, հանրայնացվել էր, դռները բաց են և մարդիկ կարողանում էին օգտվել այդ այգուց, բայց 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո տեսանք, թե ինչ ձեռագիր ուներ այդ ժամանակվա անդիմությունը և ինչ հայտարություններ էին անում և ինչ գործողություններ էին անում նույն այդ ազգային ժողովի այգու դիմաց հանրահավաքներ էին անում և օրինակ սպանության, գնդակահարության պերֆորմանսներ էին ցուցադրում, ինչու չէ նաև Արադ Միրզոյանի մահափորձը և ընդհանրապես այդ բոլորը մենք տեսանք, դա տեղի ունեցավ մեր հասարակության աչքի առջև, և ուղղակի անվտանգությունից ելնելով, անվտանգային նկատառումներից ելնելով, կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որովհետև դա ազգային անվտանգության հարցը, որովհետև մենք տեսել ենք նաև հոկտեմբերի 27, այդ շենքը տեսել է հոկտեմբերի 27, այդպիսի որոշում է կայացվել, բայց այն, որ մենք ունեինք կամք, և եթե հիմա էլ մեզ մնար, էլի կուզենայինք այգին տալ հանրությանը, հնարավորություն տալ այնտեղ զբոսնելու, սա այգու մասով, ինչ վերաբերում ինչու հեծանիվներով կամ մետրով չեք երթևեկում, իսկով ասեց չենք երթևեկում, եթե նկատի ունեն օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեծանիվով աշխատանքի գնալը, բոլորովին վերջերս մենք տեսանք, որ օրինակ վարչապետը իր կնոջ հետ Ազատության հրապարակից զբոսնելով հիմա հեծանիվ եկեք, այդպես չհասկանանք հենց կոնկրետ հեծանիվ, մետրոնը չհասկանանք հենց մետրո, այսինքն ես երբ որ գնում եմ խանութ և ինքս առանց անվտանգության աշխատողների, որովհետև չունեմ և չեմ էլ ունեցել երբեք, առևտուր եմ անում ամբողջությամբ մենակ և նստում եմ, դա նույնպես կարելի ասել մետրոյով կամ հեծանիվով երթևեկել է։ Հիմա
երբ է պատգամավոր ունեցել օրինակ թիկնազոր?
Ոչ բոլոր պատգամավորները, բայց պատգամավորներ եղել են, որոնք ունեցել են թիկնազոր, հիմա շատ կան, շատ եմ լսել այդպիսի մեղադրանքներ, թե իբր ես թիկնազորով եմ շրջում, ինձ շատ հաճախ կարող են տեսնել Երևանի սուպերմարկետներում
առևտուր։ Քանի հոգի է սպասում։
Թերևս ձեր այս շենքի անվտանգության աշխատակիցը, որ այդ կոճակը սեղմի եւ ես դուրս գամ այս շենքից։
Պարոն Հակոբյան, այս հարցի շարունակությունը, հա, ազգային ժողովի այգին ինչու հանրայնացվեց ու հետո ինչու այդքան տևեց, դուք ասացիք պատճառը, բայց ինչու անմիջապես դրանից հետո այս աշխատանքները տեղի չունեցան, այլ հիմա, եւ ընդդիմադիրները կարծիքներ ունեն, կասկածներ ունեն, որ առաջիկայում խորհրդանում ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ հիմա եք սկսել պարիսպների ամրացումը։
Չի ասի, պարիսպները բարեկարգվել են, բայց հետո խոսվեց այն մասին, որ այնտեղ բան շալարեր են անցկացվել, անկեղծ ասած բոլորովին վերջը այսօր երեք ինչքան անցել եմ, փորձել եմ գտնել այդ փշալարերը, այնտեղ փշալարեր չկան, ամրապնդման
աշխատանքներ կադրերում տեսայի դեպ այդ փշալարերը,
ես ամենայն դեպս վերջին մի քանի օր եմ այդտեղով անցնում եմ, ես Դեմիրճյանի մուտքով եմ մտնում, այդ Բարենան փողոցը այդքան շատ չեմ լինում, չեմ հանդիպել փշալարեր։
Նույն օկտատերն ասում է, այստեղ ձեր թիմում կա գոնե մի քանի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, եթե թե հիմնականում կամ աթեիստ եք, կամ մի խոսքով արչեպետը եկեղեցու ոչ մի արողության չի մասնակցում, նույնիսկ Վեհապար Հայրապետի ծննդյան ու գահակալության տարեդարձը չի շնորհավորում, ինչու։ Ես ներողություն Գևորգ Բաբախանյանին տեղեկացնեմ, որ իր հարցերը մի քիչ զտել ենք եւ վիրավորանք, հե գնանք, այս որակումները հանել ենք, խնդրեմ։
Ցավում եմ, որ Գևորգ Բաբախանյանը ամեն դեպքում վիրավորանք եւ այլ ձևով է ձևակերպել իր միտքը, և դուք էլ ստիպված եք եղել զտել այն, շատ ուղիղ կպատասխանեմ Գևորգին, ձեր թիմում կա գոնե մեկ մի քանի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ես ինքս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, մկրտված եմ հայ առաքելական եկեղեցում, մեր թիմում շատ են հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները, Վարչապետ Փաշինյանը չի մասնակցում այս կամ այն եկեղեցական ինչ-որ Վեհապար Հայրապետի ծննդյան կամ չի մասնակցում կամ չի շնորհավորում, չեմ ցանկանա հիմա խոսել այն մասին, թե ինչ արեց եկեղեցին եւ ինչ, նախ ես ցանկանում եմ մի այսպիսի գիծ տանել, ինձ համար ամենայն դեպս այդպես է, ես ներողություն եմ խնդրում շատ ու շատ հոգևոր մեր հայրերից, շատերից, բայց ինձ համար եկեղեցին և հոգևորական մարդիկ նույնական չեն, ես եկեղեցուն այլ կերպ կարող եմ վերաբերել և անհատ հոգևորականների այլ վերաբերմունք կարող եմ ունենալ, և դա չի նսեմացնում իմ հավատքը առաստված, իմ հավատքը առ եկեղեցի, եթե ես օրինակ ինչ որ կոնկրետ հոգևորականի արածների մեջ տեսնում եմ ամբողջությամբ աշխարհիկ քայլեր եւ կապ չունեցող հոգևորականի հետ, ես ուզում եմ տարանջատենք եկեղեցին եւ
հոգևորականին,
օրինակ անուններ չեմ ուզենա հնչեցնել, բայց օրինակ շատ կոնկրետ, երբ եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, եկեղեցին ինչ է, ես նորից եմ ուզում եմ ինքս իմ խոսքում շտկում անել, երբ հոգևորականը զբաղվում է քաղաքականությամբ, ես էլ եմ ասում, ես եկեղեցու հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց ես հետևորդ չեմ որոշ հոգևորականների, ովքեր որ զբաղվում են քաղաքականությամբ, ովքեր որ օրինակ մարտի 1-ին, երբ Երևանի կենտրոնում 10 քաղաքացի գնդակահարվեց, ծպտուն չհանեցին, համերաշխության կոչեր չարեցին, այսօր երբ որ օրինակ ընդդիմադիրները կանգնում են հարթակին եւ բռնության կոչեր են հնչեցնում, գնանք պատուանից դուրս շպրտենք, բերենք այս տան, այդ հոգեորականները կգնանք կանգնեն այդ ուժի կողքին, ներողություն, դա ինձ համար անընդունելի է, մեղմ ասած անընդունելի է, և ես ուզում եմ այդ գիծը տանել, որ ինձ համար կան հոգևորականներ, ովքեր կապ չունեն հոգևոր աշխարհի հետ, եկեղեցու հետ, կան հոգևորականներ անշուշտ, որ հարգում և սիրում եմ, և կա եկեղեցի, որը ես այդ եկեղեցու հետևորդ եմ, մկրտված եմ, փոքր տարիքում երգել եմ շարականներ, այնպես որ իսկ կան արդյոք մեր թիմում աթեիստներ, այո, կարող են լինել, դա նույնպես մարդու ընտրության հարց է, բայց մեծ հաշվով, իսկ երբ որ վարչապետը Սաղմոսը ասմունքում ամբողջությամբ առանց նայելու, դա արդյոք չի խոսում այն մասին, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է։
Հաջորդ հարցին անդառնամ, Գրիգոր Գասպարյանը գրել է. «Գտնվելով ահավոր ճնշումների տակ, հրաժարվել եք միասնական հայրենիքի գաղափարից»։
Ես չգիտեմ ինչ ճնշումների մասին է խոսքը։
Հրաժարվել եք միասնական հայրենիքից, ենթադրում, որ Արցախի թեման է։
Արցախի, եթե Արցախի թեման է, ապա վարչապետ Փաշինյանը խոսեց այդ մասին, անկախության հռչակագրի մեջ այս դրույթը կա, միասնական հայրենիքի, բայց հաջորդ իսկ օրվանից մենք սկսել ենք խախտել այդ դրույթը։ Արցախը դուրս բերվեց բանակցության սեղանից, մենք ինչ ենք ասում, պետք է ջանք չխնայենք, որպեսզի Արցախում ապրեն հայերը, լինեն անվտանգ, որովհետև Արցախը մշտապես եղել է հայկական հող։ Հողը պաշտպանում են այնտեղ ապրելով։
Ինչ կարգավիճակով։
Դե մենք հիմա առաջարկում ենք, որ Արցախը պետք է ինքը հիմա խոսի Ադրբեջանի հետ։ Մենք կլինենք Արցախի թիկունքին կանգնած այդ ժամանակ։ Շատ է ասվում, որ մենք հանձնում ենք Արցախ։ Մենք չենք կարող Արցախ հանձնել,
որովհետև մենք ժամանակ պարոն Հակոբյան ներողություն հենց այդ թեզն էր հնչում ուղիղ հարթակից, որ Արցախում մարդիկ հանրահավաք են արել, որպեսզի նաև Հայաստանի իշխանությանն ասեն, որ մի թողեք Արցախին մենակ։
Մեզ դա ասելու կարիք չկա, որովհետև վարչապետ Փաշինյանը իր յուրաքանչյուր Արցախի հետ վերաբերվող հանդիպում տեղյակ է պահում և կարելի ասել ստանում է համաձայնություն Արցախի իշխանություններից։
44-օրյա պատերազմից անցել է 2 տարուց ավելի, սա նույն օկտատերն էր, որևէ երկրում արդեն հստակ մեղավորներ ու դատվածներ կլինեին, միայն չասեք քննություն է ընթանում։
Միայն լավ, չասեմ քննություն է ընթանում,
քննում է ասել,
բայց իսկ ներողություն որտեղից է մեր արգարժան օկտատերը վերցրել, Գևորգը, որ որևէ այլ երկրում արդեն կլինեին հստակ մեղավորներ։ Այդ եթե կա այդպիսի փորձ, օրինակ, որ տեղի ունեցել նման մասշտաբների պատերազմ, եղել են նման մասշտաբների դավաճանական գործեր, որոնք, որ մենք հիմա տեսնում ենք դատախազությունում, ինչքան դավաճանության հետ կապված գործեր կան, և օրինակ կբերի այդ փաստարկը, որ այս երկրում հավասարազոր մի իրավիճակ է եղել և արդեն վաղուց եղել են դատապարտվածներ։ Եվ երկրորդ հերթին երևի հարցի հասցեատերը պետք է հիշենք, որովհետև մենք մեր երկրում ունենք անկախ դատական համակարգ, իսկ այս բոլոր հարցերը վերաբերում են դատական համակարգի։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր կամ մեր կառավարության գործընկերները չեն կարող որևէ ձևով միջամտել, միջնորդել, ստիպել դատական համակարգին, որ այս կամ այն անձի հետ կապված արագ որոշում կայացնի։
Հենց այս թեմայի շարունակություն որպես ես մի դիտարկում անեմ, որ հենց այս տաղավարի ծնդիմադիր պատգամավորներն ասում էին, որ լավել ուղիղ իշխանության լծակն է դարձել դատարանը, և հիշեցնում էին, որ դիմ ընտրությունների ժամանակ, անմիջապես ընտրություններից հետո, թեկնածուները, որոնք հաղթել էին ընտրություններում, ազատազրկվում էր, և իրենք ասում էին, որ այդ հեքիաթները, ես իրենց բառերն եմ ասում, որ դատական համակարգը անկախ է և այլն, արդեն չի մատուցվում։
Ուղղակի չի կարելի, կամ եթե անգամ կարելի է, դա արդեն զավեշտի է վերածվում, երբ քեզ ձեռնտու որոշում է կայացում, դու ասում ես, այ վերջապես այս դատական համակարգում կան դատավորներ, որոնք արդար են, երբ օրինակ հակառակն է տեղի ունենում, ասում ես, այս դատաները բոլորը ծախված են։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ որևէ դատավոր այսօր որը տեղից չի ուղղորդվում կառավարող ուժի կողմից, ես չգիտեմ, կան արդյոք դատավորներ, ովքեր որ այլ տեղերից ուղղորդվում են և այս կամ այն վճիռն են կայացնում։
Որ տեղերից այդ այլ տեղավոր։
Ես չեմ կարող ասել, այն տեղերից, ովքեր որ ժամանակին իրենց նշանակել են դատավոր, արդյոք ունեն այդ մարդկանց նկատմամբ կաշկանդվածություն և այսօր արդյոք իրենց կայացած որոշումը իրենց խղճի կամքով է արվում, թե օրինակ որպես պարտավորություն և որպես երախտագիտություն այն բանի, որ օրինակ այս կամ այն նախկին իշխանության օրոք, ովքեր որ այսօր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ են դարձել, իրենց շնորհիվ դարձել են դատավոր, արդյոք ունեն իրենք այդ կաշկանդացությունը թե ոչ։
Հոկտեմբերի 27, մարտի 1 լուրեր կան ձեր իշխանության գալու խոստումներն էին, հիշեցնում է օկտատերը, երբ է վերջանալու այդ դատական շոուները, ինչու եք կարծում, որ հասարակությունը չի հասկանում, որ նախկին ներկան նույնն է, ու որպես շարունակություն ասում է, որն է եղել ձեր գերխնդիրը իշխանության գալու ու ինչ է կարել դրա համար, մի արդարացեք, արդեն 4-5 տարի է անցել, հերթով կարող
է։ Գևորգի ռետրոբանությունը և ընդհանրապես այդ ձևակերպումները, պնդումները, դատական շոուներ, չգիտեմ, մի արդարացեք,
ասում եմ հոկտեմբերի 27, մարտի 1, ուր են
վերջնական դատական ակտերը, խնդիր չունեմ ես, որ ինչ է արվել, մարտի 1-ի հետ կապված մենք տեսանք, որ գործը վերաբացվեց, հիմա այդ գործը կա, այդ պապկաները կան, որևէ տեղ չեն անհետացել, այնտեղ իրավական ինչ-որ փոփոխություններ պետք է լինի գործի անվան հետ կապված, հոդվացի հետ կապված, ինչ է եղել, միջազգային օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդարացրել է Նիկոլ Փաշինյանին մարտի 1-ի հետ կապված,
Սասուն
Միքայելյանին
արդարացել է։ Պարոն Հակոբյան, դալերի վայլ բան է, մարդիկ ասում են, որ իշխանությունը գրեթե բոլորը իրար հաջորդելով, այդ թվում նաև ուղիղ առաջին երկրորդ դեմքերով ասում էին, որ մարտի 1-ի հստակ մեղավոր կա, անուն էին տալիս, այստեղ ձեր փոխարեն, որ լինում էին ընդդիմադիր պատգամավորներ, իրենք ասում էին, դե այդքան մեղադրելուց հետո ուր է, վճիրը ցույց տվեք, այդ մարդը դատարանում արդարացվել է, կամ ասում են, որ մեզ ասում են, գողացել ենք, թալանել ենք, բա ուր է մեր գողոնը, ինչու չեք ապացուցում։
Հիմա դատախազությունում մի 200 ապօրինի գույքի բռնագանձման գործ կա, հիմա հերթով կտեսնենք, թե ուր են այդ թալանացները, որովհետև եթե իրենք կարծում են, իրենք այնքան խելոք են եղել, որ այնքան հմուտ են գողացել, որ երբեք դա բացահայտել չի լինի, իրենք չարաչար սխալվել են, հիմա այդ գործերը հերթով կբացվեն և այդ գողացածը համ ժողովուրդը կտեսնի այդ գողացածը, համ էլ օրենքով հետ կվերադարձվի մեր ժողովրդին, որն է եղել մեր գերխնդիրը իշխանության գալուց հետո։ Գերխնդիրներից մեկը նաև եղել, հեսա կնշեմ, գերխնդիրներից մեկի մասին քիչ առաջ արդեն խոսեցի, անկախ դատական համակարգ ունենալը, որը որ մենք չեմ ասի իդեալական վիճակի ենք հասցրել, այո, կան դեռևս խնդիրներ, բայց այն, որ այսօր որևէ կառավարող ուժի անդամ չի կարող և չունի նման ցանկություն զանգել և միջամտել դատական համակարգին և ասել, օրինակ, այս ինչին վճիրը սենց կկայացնես, այն ինչին ունենց, ոնց որ տարին շարունակ եղել է, դա մեր ձեռքբերումներից մեկն է և խոստումներից մեկն է։
Բայց ասում եք, կան դատավորներ, որ դեռ
կախվածության
մեջ են։ Այո, ձեր ձեռքբերումը։
Դա մեր ձեռքբերումը չի։ Իրենց
իրենց
այո, քանի իրենք դեռ կան, այ դա մեր թերացումն է։ Իսկ ես չասացի, որ չկան թերացումներ, որն է եղել մեր մյուս ձեռքբերումը և խոստումը, որ պետք է Հայաստանում չլինեն մենաշնորներ և այսօր չկան Հայաստանում մենաշնորներ, որն է եղել մեր խոստումը և ձեռքբերումը, որը իրականացվել է, որ Հայաստանում չկա համակարգային կոռուպցիա, որն է եղել մեր խոստումը և ձեռքբերումը, որ այսօր իրականություն է դարձել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս միշտ մշտապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ընտրությամբ է, ազատ արդար ընտրությամբ է ձևավորելու իշխանությունը։ Սրանք շատ, շատ լուրջ ձեռքբերումներ են, ձեռքբերումներին ծանոթանալու համար ձեր եթերում դուք նույնպես բազմիցս անդրադարձրեք բոլոր այն միջազգային կառույցներին, որտեղ որ Հայաստանը 10 քայլով, 20 քայլով առաջընթաց է գրանցում ժողովրդավարության իմաստով։
Հակառակն էլ կա, բայց այդ միջազգային զեկույցում նաև արձանագրվել է խնդիրներ Հայաստանում։
Խնդիրներ։ Խնդիրներ միշտ կարող են
արձանագրվել։ Ժողովրդավարության առումով վերջերս,
բայց առաջընթաց ժողովրդավարության առումով մի կամ երկու միջազգային ընկերություն չի, որ այդ ցուցանիշը հրապարակել է, շատ են։
Դուք ասում եք մենաշնորներ չկա, պարոն Հակոբյան, բայց հենց ձեզ մեղադրում են առանց ակցիսի ծխախոտերի արտահանման եւ ցեվ գործերի մեջ ու ձեր գործը դատարան է հասել, բայց դա հենց
ներողություն, ոչ թե իմ գործը դատարան է հասել,
դուք եք դիմել դատարան,
ես եմ դիմել դատարան,
բայց ձեզ մեղադրում էին մի քանի,
այո
մեկը չի, երկուսը չի, մի քանիսը մեղադրում էին, որ հենց դուք եք այդ սև շուկա ասվածը նաեւ որոշ չափով մենաշնորհել,
ծխախոտի մաքսանայնությամբ իբրև թե ես զբաղվել եմ, այո ես դիմել եմ դատարան, այդտեղ շատ կոնկրետ կարծեր պարտանք, 2 տարի է արդեն այդ գործերը դատարանում են, 200-ից ավել, 5 անձի հետ կապված կա հայց, որից 3-ը արդեն կա վճիր, դատական վճիր է կայացվել, այն է, որ ըստ որի դրանք եղել են զրպարտություններ,
ում մասին է խոսքը, ովքեր են զրպարտել ձեզ ըստ դատարանի,
արդեն կայացված որոշում եք, Արթուր Դանիելյան, Մարինա Խաչատրյան, Նարեկ Սամսոնյան, այսինքն արդեն դատարանը կայացրել է որոշում, որ նրանք ուղղակի զրպարտել են ինձ, ասելով, որ ես զբաղվում եմ ծխախոտի մաքսանայնությամբ, եւ ես 2 գործ ընթացքի մեջ է Գագիկ Համբարյանի եւ Միքայել Մինասյանի գործը, իդեպ սկզբնաղբյուրը եղել է Միքայել Մինասյանը, այս գործի հետ կապված, շատ անգամ ուղի եթեր էր մտել Միքայել Մինասյանը եւ պատմում էր այն սխեման, թե ինչպես եմ ես զբաղվել ծխախոտի մաքսանայնությամբ, հիմա շատ քչերն են խոսում, իրենց լրատվամիջոցները, իրենց սպասարկող լրատվամիջոցները չեն լուսաբանում այն փաստը, որ դատարանը կայացրել է որոշում, վճիր, ըստ որի իրենք զրպարտել են ինձ եւ իրենք որևէ ապացույց դատարանին չեն ներկայացրել, որ ես զբաղվել եմ ծխախոտի մաքսանայնությամբ։
Սյուզի Բաղդասյան, հեղափոխություն արած մարդը, արդյոք իրավունքներ այսքան կարճ ժամանակում այդքան հարստանալ, ձեզ է հարցնում։
Այստեղ նորից
ի՞նչ նեղություն, ի՞նչ ունեիք մինչև 18 թվականի ապրիլ ամիսը եւ դրանից հետո, էլ ես ավելացնեմ։
Ահա այստեղ նորից շատ այսպես վստահ պնդում կա, այդքան կարճ ժամանակում ինչպես է հնարավոր հարստանալ, եւ ինչ ունեի մինչ 18 թվականը, ինչ ավելացել, նախ ասեմ Սյուզի Բաղդասարյանին խորհուրդ կտամ բացել իմ հայտարարագիրը եւ տեսնել, թե օրինակ պաշտոնը ստանձնելու առաջ ինչ եմ ունեցել եւ հիմա ինչ ունեմ։ Ընդամենը 1 առանձնատուն, չէ, ամառանոց, այսպես կարելի ասել, Ձորաղբյուրի ամառանցային թաղամասում ձեռք եմ բերել ընդամենը 1 գույք։ Մինչեւ հեղափոխություն
ունեցել եմ
հիպոտեկով։ Իդեպ ես չեմ հիշում, որ լրատվամիջոցներ, որ գրել էին ամենահարուստ ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր
այդ ցանկում դուք էլ կարիք,
այդ ցանկում ես էլ
կարիք, որովհետև ասում են այդ թաղամասում տները բավականին թանկարժան, ես հիմա
այդտեղ օրենքի փոքրիկ կարգավորման կարիք կա, ես իմ գործընկերներին պետական հանձնաժողովի խնդրել եմ վերանայել, որովհետև ես վերցրել եմ օրինակ 20,000 դոլարին համարժեք դրամ բանկից հիպոտեկ, ձեռք եմ բերել գույք, հաջորդ տարվա իմ հայտարարագրում ես գրում եմ, հայտարարագիրս լրացնելիս, որ այդ տարվա ընթացքում եկամուտ ունեմ 20,000 դոլար, որովհետև բանկից վերցրել եմ, դա իմ գումարն է, բայց չի նշվում, որ ես այդ գումարով, որը որ հիպոտեկ է, ձեռք եմ բերել այս գույքը, այլ իմ հայտարարագրում պարզապես երևում է, որ ես 1 տարվա ընթացքում եկամուտս ավելացել է 20,000 դոլարին համարժեք դրամով, եւ այդ նույն տարվա ընթացքում ես ձեռք եմ բերել Ձորաղբյուրում սեփական տուն։
Դե ստեղից էլ հարցեր առաջանում, որտեղ է այդ 20,000 դոլարը։
Այդ 20,000 դոլարը բանկից, որով որ գնել եմ այդ 5,000 ունեի, հավակած լավ, այդ դրա մասին շատ եմ խոսել։
Հիմա ասում է, եթե սեփական կյանքը բարելավելուց բացի այլ բան չէի կանել, ինչու է Կայք Իշխանության նախկինները մեղավոր են, որ տրեխներով եկան Հայաստան ու դարձան միլիարդատեր, դուք էլ նրանցից ինչով եք տարբերվում։
Ես արդեն պատասխանեցի այս հարցին, նախ էլի ասացի, կարող են ծանոթանալ, թե ինչ ունեի մինչև պատգամավոր դառնալը ինչ է ավելացել, մինչև պատգամավոր դառնալուց հետո եւ մնացած հետ կապված
հիմա մի քանի կարճ հարց. Ինչպես է գնահատում Հայաստան ռուս խաղաղապահների աշխատանքը, այնտեղ մի խումբ օկտատեր ասում են, եթե Ռուսաստանը դուրս բերի խաղաղապահներին Հայաստանից, ապա պատկերացնու եք ինչ կլինի վիճակը։
Կա արդյոք խնդիր ռուս խաղաղապահների առաքելության հետ կապված։ Այո, կա, որովհետև մենք տեսել ենք ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել հենց այն գոտիներում, որտեղ որ տեղակայված են եղել ռուս խաղապահները, բայց մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ Արցախում անվտանգությունը, ռազմական անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղապահները։ Վարչապետ Փաշինյանը արել է շատ կոնկրետ հայտարարություն, որ առաջարկում է ռուսական կողմին, որ 10-20 տարով երկարաձգեն։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեծ հաշվով հաշվի չառնելով այն թերությունները, որոնք որ գոյություն ունեն, կարծում եմ դրական ենք վերաբերում ռուս խաղաղապահների գործունեությանը։
Օկտատերից մեկը ասում է, տրանսպորտ նստել եք, պարոն Հակոբյան, խնդիրը չի լուծվելու երբեք,
չեմ նստում, որովհետև հիմա իմ մեքենայով եմ երթևեկում, բայց տեսնում եմ քաղաքում, որ շատ են ավելացել նոր ձեռքբերված ավտոբուսները, որը ձեռքբերել Երևանի քաղաքապետարանը, կարդում եմ նորություններ եւ տեսնում եմ պայմանավորվածություններ, որ ապագայում նույնպես պետք է այդ 18 մետրանոց ավտոբուսներ ձեռքբերի քաղաքապետարանը, չի լուծվել ամբողջությամբ, բայց այն, որ աշխատանք կատարվում է, դա ակնհայտ է, դա տեսանելի է, մենք տեսնում ենք այդ աշխատանքը, թերևս սպասենք քաղաքապետարանի
ձեր ասածին
բարեփոխումների տրանսպորտի
հետ։ Ձեր այս խոսքերին զուգահեռ, պարոն Հակոբյան, կանգառներում այդ գոնե ես կարող եմ հաստատել, մարդիկ առնվազն 1-2 ժամ աշխատանքային ժամերին սպասում են, որ մի տրանսպորտ գա, որ գոնե ոտքի տեղ լինի կանգնելու։
Թե ես արդեն ասացի, կան խնդիրներ, այո, կան խնդիրներ, լինում են ծանրաբեռնված ժամեր, որ երևի այդ ժամին պետք է այո քաղաքապետարանը չոր աշխատանք իրականացնի, որ այդ խնդիրները նույնպես լուծվեն։
Վահե Օհանյան, հարգելի հրաչ, Նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում հայտնի մշակութի գործիչների հուղարկավորության ծախսերը հոգալուց, մշակութային կառույցներին նվազագույն սուբսիդիաներ հատկացնելուց բացի, պետական մակարդակով ոչ մի գործունք այլ չի արվում այս ոլորտում, ասում է, հակառակը պետության կողմից հատկացվող գումարները կրճատվում է, իսկ կինոն գնալով Հայաստանում հոգեվարքի մեջ է ընկնում և օրինակ է բերում, որ Վրաստանում ուղիղ հակառակն է, ասում է, ինչու։
Ես չգիտեմ Վրաստանի մոդելը, բայց բոլորովին վերջերս Միացյալ Նահանգներում մասնակցել եմ արվեստի կառավարման այդ սեմինարներ էին կազմակերպել և ծանոթացել եմ օրինակ Հոլիվուդը, հա, կարելի ասել կինոարտադրության այն կենտրոնը, և ծանոթացել եմ ինչ կարգավորումներ կա հենց Միացյալ Նահանգներում կինոարտադրության և առհասարակ մշակույթի հետ կապված, և պետքա ասեմ, որ առհասարակ պետությունը այն նման մեծ, հա, գեր տերությունում, որտեղ որ բյուջեն հսկայական միլիարդավոր դոլարներ է, չնչին մասնակցություն է ունենում մշակույթի ոլորտում։
Համեմատությունները ծայրահեղ
են։ Չէ, չնչին
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները, Հոլիվուդը,
բայց բոլորովին այլ կարգավորումներ կան։ Այնտեղ կինոարտադրողին, թանգարանին, թատրոնին, այնտեղ կարգավորումները բոլորովին այլ են։ Թատրոնը պետք է կարողանա ինքն իրեն պահել, կինոն պետք է կարողանա ինքն իր ծախսերը, այն տակի մնացած մի փոքրիկ մասը նոր պետությունը վերցնում է իր վրա, և պետք չի ասել, որ օրինակ այսօր Հայաստանում, եթե այդպիսին է տպավորությունը, որ Հայաստանը չունի կինոարտադրություն, իսկ Հայաստանում ես կարծում եմ այնուամենայնիվ կա կինոարտադրություն, որովհետև մեր վերջերս նկարահանված կինոները ցուցադրվում են Կանի փառատոնի, եթե չասեմ ժամանակ այլ նախընտրական փուլերում, այս տարի նույնպես ֆիլմ կա, որը ներկայացվել է Կանի փառատոնին, եւ բայց եթե կարծիքը այնպեսին է, որ մենք ֆիլմ չունենք, վստահ կարող եմ ասել, որ դա նրանից չի, որ պետությունը գումարներ չի հատկացնում, այդ խնդիրները շատ ավելի խորքային են։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Հակոբյան, ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր իշխանական падգամավոր Հրաչի Հակոբյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։